Interrumpe.
Interview. مواصلين في برنامجكم اكسبريسو. دونك كيما قلت لكم حاضره معنا السيده سهر مشري المديره العامه لمانجرز والاورغانيزاتريس تاع فام انتربرونور دو لاني السنه الفايزه هي يسرى طاهري فونداتريس تاع اكسبرو ولكن فما بليزيور كاتيجوري من بعد واحده منهم هي كيلو فام انتربرونور ولكن فما دي فام انتربرونور تروفي دونك في دي كاتيجوري مختلفين تنرجعوا عليهم. مرحبا بك من جديد.
مرحبا بك وسيم.
الفلسفه نتاع فام انتربرونور في الثوب الجديد كان صح التعبير اللي بون لي تروفي سي لي تروفي بتيتر فما كاتيجوري جديده معناتها السنه ولكن سكيليا اوتور معناتها ما عادش مره في العام فما ان ايفينمون ولا فما خدمه متواصله على عام كامل. دونك الفلسفه الجديده نتاع فام انتربرونور
اوتافي وسيم هو معناها بدي باللي تروفي البرنامج هذايا واللي احنا قلنا من الاول اللي باش نجموا نقدموه كوسيله الاعلام هي لا فالوريزاسيون معناها لا ميدياتيزاسيون لا فالوريزاسيون اللي كنعطيوها لهم من بعد كي معناها البروكسيميتي مع رائدات الاعمال وقت اللي بدينا بشويه بشويه اون كومبران لي بيزوان نتاعهم فهمنا اللي اون بو انترفينير اللي اون بو اون موبيليز الريزو نتاعنا باش نجمو نقدموا لهم خدمات اخرى واضافه اخرى. دونك هو تو اليوم برنامج اللي الكافولي لوليني نتاعو كيما قلت انت سي اون اون ليبر لو بوتونسييل ان ليش دو بوتونسييل معناها تو سكي انفان تو سكي اوتور نتاع لا سيريموني اي لي تروفي. من بعد قعدنا اون ترافاي على لاكومبانيمون انفان دوبوي 2018 على l'accompagnement. Donc, Meloul, on a commencé, on accompagne un petit peu quelques formations et Cherku, fait le Barnem GDA, donc tout ce qui est technique de pitch. Menbadikesh, on a accompagné les lauréates, donc c'est un partenariat avec l'accélérateur Red Start. Elle se fixe un objectif. Ou on a un fihim à les lauréates interna, avec le partenaire interna, pardon. وكما قلت لك من 2018 شينا للي ريجون و شينا للي ريجون مع دي فورماتور و دي اكومبانياتور معناها كي سون بورتي فولونتير معنا. دونك سي و كهونيه سي فريمون معناها اون فورماسيون كي اوفيرت للي فام انتربرونور في لي ريجون الكل معناها
نتعاملوا مع لي ستركتور هي ولا اللي باش يخلطوا الفاز
ان فيت كيما قلت انت هي فلسفه كامله اللي احنا معناها ليدي سي فريمون كون بوست اون بوست ليكوسيستيم انتربرونوريال فيمينا. دونك سواء اللي باش يشاركوا والا اللي مازالوا ما همش حاضرين باش يشاركوا في الكونكور هذا خاطر احنا اون ترافاي كوميم على اون سيرتين ماتوريتي نتاع البروجي يبدا فيه. دونك احنا si on peut les accompagner en fait c'est des formations معناها c'est des formations d'une demi-journée d'une journée معناها l'idée باش تفهم هي على الاقل البزوان نتاعها في الحكايه هذيك فهمت de les sensibiliser alors يلزمها une montée en compétences هنا ومن بعد
donc j'ai donc match can public speaking ولا
لا 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 pas du tout non نخدموا على كاع négociation les techniques de négociation vente le branding beaucoup sur le branding la gestion de conflits, la gestion de temps, la planification, la stratégie com. Mais on a
des bénévoles.
En fait, des bénévoles, c'est des partenaires. Enfin, ouais. Femme à des formations qu'on fait nous-mêmes, enfin que je fais moi-même. Ou femme à des formations. Donc, ma des partenaires. Bon, bien évidemment, on communique après et on mobilise le média et l'éditorial. Voilà, pour qu'on fasse assez du. Donc, on leur offre une visibilité. Mais la proposition de valeur, c'est un petit peu le réseau et la visibilité. Et le réseau, on le mobilise à travers la visibilité qu'on accorde également au réseau et aux partenaire. Donc ça nous permet de faire beaucoup de choses avec beaucoup moins de cash.
Exactement. Enfin, c'est voilà. Voilà, معناتها خاطر نعرفوا اليوم مش ساهل باش تلقى voilà
certainement, certainement, certainement.
C'est bien.
Et le volet numéro 3 اللي هو ابداع منيول, c'était le networking
وهو صلاح هو حق نلقاو بسهوله التمويل مشاريع كما هكا معناتها خاطر عباد تعاون في عباد قاعده تحسن معناتها هذاك الكل ما نشوفوش معناتها يعطي نتائج معناتها كبيره على الاخر معناتها في الجهات على الامبلويبيتي على على المشاريع على الافكار على الخدمه للمجتمع خاطر لي بروجي دوكم باش يتطوروا الكل
والله الحقيقه معناها جو ودري معناها كو جو ريميرسي لي بارتنير اللي معنا خاطر عندنا دي بارتنير مثلا معنا كي سون سورتو لو بروغرام سورتو لو بروغرام كو سوا كمؤسسات ماليه معناها من الفولي فورماسيون للي ريجيون للي زيفان دو نتوركينغ اي لا ريالمون باسكو بورت لا كوز اي سي دي بارتنير معناها دوبوي 5 و 6 ان معناها احنا تو ا بو بري 80% من لي بارتنير نتاعنا بداو معنا كامل الاول اي سا بور نو سي ان تري غران ريكونفور اللي هما بيدهم فرحانين كل عام باش يشدوا البارتناريا خاطر يامنوا بالموضوع معناها فريمون يل بورت لا كوز اي سون انجاجي فهمت اي كيما قلت لك انت دونك لو فولي نيميرو 3 هو سي دو فير دي زيفان دو نتوركينغ اللي عملناه ان 2022 et le début de 2023 فهمت هما هي راهي ليدي جات من عند الستركتور كدابوي لوكال اللي قالوا لنا احنا كوم كستركتور دابوي اون ا دو تري فابل شانس ولا اوبورتونيتي باش نتقابلوا دونك كلمونا فهمت وقت اللي احنا كنحكيو معاهم على على الفورماسيون دونك قلنا لهم سي تري بيان هاتوا نعملوا اون جورني كلموكم انتوما اي فو موبيليزي لي فام انتربرونور دون لي ريجون تاعكم باش هما بيدهم يتلموا اي توا دونك كلو بروجي دو 2000 فان دو à partir de septembre, c'est que ahna nmchiou dans les régions. C'est que les events de networking qui t'amlou dans les régions, khater aussi il y a un grand besoin en networking dans les régions. Il y a pas d'occasion, il y a pas d'opportunité. Et une femme معناها des femmes entrepreneurs à Cam Sud, قالوا لي ما نجيو ou ما نتقابلو مع des entrepreneurs كان كي انت تعيطنا الفورماسيون ولا l'event le concept Femme Fest اللي عملناه في مارس باش نعاودو في septembre. Donc il y a réellement un besoin, c'est énorme pour elle, ce qu'elle l'idée qu'elle partage, les expériences, les tuyaux, et c'est et le fait, ça se fait très naturellement, mais elles font du business ensemble. Elle détecte une opportunité اللي تنجم تخدم معاها اي سا سفي افيك بوكو دو فاسيليتي اي لا جو بونس معناها يا ان امباكت كبزنس ريال امبورطون تانجيبل اي سي سا سكي نوز انكوراج ان تي بو كدالي بوكو بلوس سور سيت اكس لا
اليوم اللي تعملوا فيه دونك لا حتى ما كنت معناتها نتوقعوا باش يصير نهار لانه معناتها يا ليجيتيميتي باش تركز على لي زالونا على نتاع البروجي على ليديسيون هذيك دونك ان فيت سي دوفنو ان بروغرام ا بار انتيير نتوركينغ سي حاجه ماشي على
اي لي لوريات سون لا بور انسبيري لي بلو جون فهمت كاسي سي سا ليدي دو لور مونتري ان تي بو فوالا كومون elles ont fait ou mais l'aqiqa elles sont inspirantes donc ça se passe vraiment très bien
وبما نحكينا على لوريات نختمو بداية دونك عطينا لي لوريات سنيش كونهم في لي كاتيجوري كلمة على لي بروجي نتاعهم خلينا نكتشفوا دونك سنيش
تو كاتيجوري cette année زدنا deux catégories et une catégorie hors compétition la catégorie hors compétition هي c'est un petit peu on voulait un petit peu booster et raviver le statut de étudiant entrepreneur donc عملنا لفتة للطالبات اللي هما كرائدات أعمال وخدمناها مع ليبول يونيفرسيتير سادير كونا كونتاكتي ليبول يونيفرسيتير وهما معناها تعاملوا معنا وان شاء الله في الاديسيون اللي جايه يتفاعلوا معنا اكثر كديبولي ونجموا ان أبرو في الانفيرغور متاع الانيسياتيف هذية. دونك سا سيتي امنا عصيدة اللي هي ال ديفلوب اون سوليوشن بور ديتكتي لي ماس مامير. دونك غراس دو لانتيليجونس ارتيفيسيل دو ماشين ليرنينغ فوالا اي دونك سي سي اون سوليوشن كي سرا فوندو لي كلينيك لي زيتابليسمون دو ريشيرش ان انتيليجونس ارتيفيسيل في الميديكال اي بيان سور لي راديولوغ هما سو سون لي dernier utilisateur. Les deux autres les deux autres rubriques اللي هما كانوا معناها تحت كرايه الادماج حابين نخدموا اكثر على ادماج خاطر ام تي بو هو كروح ولا الديان نتاع البريادية سيكو يمثل النسيج الاقتصادي في تونس الكل معناها سي ان بري تونيزيان فهمت اي ونحبوه معناها يسلط الاضواء سورتو للرائدات الاعمال اللي عندها حلول تتعاون مشاكل معناها نتاعنا احنا في الكونتكست نتاعنا كهوني في 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 تونس دونك سو سوا مشاكل تبع المناخ ولا اجتماعيه دونك on a rajouté une rubrique microfinance التمويل الاصغر دونك هي ان تي بو باش العباد اللي ما عندهمش ان اكسي ريالمون لل كريدي بانكير ما عندهم ان مارشي ويبيعوا دونك اون لي فالوريز ونعترفوا بالمريت نتاعهم وكذلك باش تكون كطريقه باش ندخلوهم اكثر للسيكتور كفورمال اي اون كروبريك في الاقتصاد الاخضر اللي هو معناها للرائدات الاعمال اللي عندهم دي سوليوشن دادابتاسيون ولا اتينواسيون للريشوفمون كليماتيك دونك سا واللي هي دونك باش نرجع على لي دو كالوريات دونك في الميكروفينانس كضحى عزري اللي هي عندها اون سوسيتي دو transformation في الاغواليمنتير في جهه سيدي بوزيد انت كنت قبيله تحكي اللي تقاموتا تقاموتا اغرو فيقس معناها هي فيها الجهه اللي فيها اكثر بار نتاع النشاط الاقتصادي وانا مازلت كيف كي وقت اللي مشيت للتاغاموتا كجي ابري اللي في سيدي بوسيد 40% من الانتاج الفلاحي نتاع تونس اما شنو ما تتعمل حتى سوسيتي دو ترانسفورماسيون ما يا با دو سوسيتي دو ترانسفورماسيون سور بلاس وهي سي اون سوسيتي دو ترانسفورماسيون اكيتابل دونك سادير الفلاح تخلصهم اكثر من سوق الماء من لو بري دو مارشي تو سكي ليا افيك اكزاكتومون في الاقتصاد الاخضر سميحه الداوسي اللي هي دونك اذا سي ان بروجي extraordinaire. Donc elle a commencé par l'élevage de escargots, on a fait une alpha biologique اللي هي ما فيها حتى مواد امبورتي موردة ما غير السوجا كسيريال اي اللي زا كرامبلاسي بال لي ديشي نتاع لي بلانط ميديسينال اي دو ليغومينوس كي سون معناها كي نكونسوم با دو تو مي دونك سي فريمون ادابتي لي سيتواسيون ايكونوميك تاعنا اليوم باش تنقص التوريد وانت تعرف المشاكل اليوم اللي في العلفه فهمت اي اون بلوس للانفيرونمون فهمت سي في الثقافه دونك سي وفي جيب سي تاكيلي دونك اللي هي ارشيفار في الارتيزانا كهوني زاد ان فات سي سي معناها طريقة شديدة باش نشوفوا
كالاكتيف دونك نجموا تلقاو ريبلاي جات لابيتشي بحذانا وكل دونك سي
تخي بيل غالري و كوفاء سو كي بيان سي كو هي سي ان بروجي كولتوريل مي ال بوست لي كالي زوتر بروجي كولتوريل اي لي ارتيست فهمت في الارتيزانا سي اون إسكويتير أرتيزان وهذه نظرة أخرى للأرتيزانة دونك هي من قروان أكا ويصال فهمي إلا مارك سي سون دوبلي اللي هي الفي عندها بوكو دو غام pour les biscuits à base de sang de blé, donc sans sucre, sans farine ou sans sel, donc tout ce qui est pour les végans, les diététiques, les enfants malades, les charmes au régime, voilà. Des,
sans de blé, donc Melkroen.
Sans de blé, même Melkroen, c'est un très beau projet. Fait l'industrie, donc Sahab Kids, donc c'est Sandra Alleg, elle produit des... elle a aussi quatre gammes, des jouets, mais aussi des meubles et les humains qui favorisent la motricité de l'enfant. Donc, selon une, voilà, une technologie Pickler, voilà, une philosophie voilà, pédagogique Pickler. Service en Saf Karakeri Vets, alors c'est le premier centre hospitalier vétérinaire en Afrique, les Houa Fitounes, les Houa un centre et une clinique. Ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 sur 24, un équipement ultra sophistiqué. Donc réellement, ça, je pense, elle a révolutionné un petit peu l'industrie vétérinaire, tout, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de technologie, ça, que ce soit la disponibilité, ou ambulance, l'ambulance, tech, donc c'est la squeeze, ma Sabrine Ibrahim. Donc c'est une plateforme de e-learning. Chnou Andha spécial, elle a démocratisé l'accès les plateformes à travers des partenariats ma les opérateurs. Donc tel l'abid dans les régions où les marandoms accès à l'internet, ils peuvent accéder. Et elle développe maintenant Belia un enseignement personnalisé en fonction de l'apprenant, du profil de l'apprenant. La dernière, elle est la lauréate et la femme entrepreneur de l'année. Donc, c'est Yosra Tahri dans l'agribusiness X-Pro qui m'a dit aussi. Elle fait parmi ce qu'elle fait et des additifs pour volaille, pour l'alimentation en volaille, pour qu'elle elle améliore les caractéristiques elle appelle zootechnique tout simplement même كبشير ذو أقل دي ميديكامون كبشير ذو أقل برشة أنتيبيوتيك
شوف حتى ما ياخذوش
تغذية متاع الدجاج باش تحسنها لا ميليور كروندومون سا كوت كموان شير سي بوكو بلوز
هوموجين والنتاج يكون أكثر وأن
بلوس صحية أكثر صحية أكثر وما غير دي برودوي شيميك فوالا يعطيهم الصحة الكل merci les partenaires nous a réellement pour qu'on puisse mettre en place tout ça merci les membres du jury et son président qui ont dû pratiquement examiner 100 candidatures donc c'était pas facile et un grand merci aussi à l'équipe de managers qui a il travaille Ram Kemel avec beaucoup d'enthousiasme et d'acharnement. Puis nous terminons avec Kader Kol.
Rais jury, c'est Habib Karaoui. Les membres, Kima Mahdi Triki, Kima Doja Gharbi, Kima.
Nour Boumiza, Kima Sonia Ben Faraj, BH Invest et moi-même.
Oud, ça. شكرا لك يعطيك الصحة
ميرسي ميرسي بوكو ميرسي
عندنا مع النوفيام إيديسيون
إي ميرسي إكسبريس إف إم اللي هي موجودين في قلب الحدث في توت البروغرام الكل
شكرا لك يعطيك الصحة توت سيت مع أخبار الثمانية ونص راجعين جوست بعد
المؤسسات التونسية تاخذ كلمة كل نهار خميس في إكسبريسو، تعرف بأنشطتها، مجالات تدخلها، الصعوبات اللي واجهتهم، وخاصة النجاحات اللي حققتهم. كل المؤسسات الاقتصادية، التكنولوجية، التجارية وغيرها تتعرفوا عليهم في Parole d'entreprise في إكسبريسو على راديو إكسبريس FM بالشراكة مع فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس.